Raisot visdažādākās asociācijas, virtuālajā telpā jau kādu mēnesi virmo ziņu par gaidāmo mākslas pikniku Lūznavas muižā. Savos minējumos dalās viens no mākslas piknika māksliniekiem – mūziķis Kristaps Višs.
Jā, nosaukums ir ļoti skaists – mākslas pikniks. Kad es pirmoreiz dzirdīju to nosaukumu, drusci nesapratu, kas tas ir, vai nu jojam līdzi grūziņš un kaut kas vēl. Jo pagleznoju paralēli vai kas?
Par pasākuma ideju stāsta Inga Drele, Lūznavas muižas, kultūras un izglītības projektu vadītāja.
Muižas īpašnieki Kerbedzi muižu vasaras laikā porveidoja par tādu mākslinieku un radušu cilvēku rezidenci. Un mēs gribējos turpināt šo ideju un pīdovat kaut ko leidzēgu, jebkuram cilvēkam portapt par mākslinieku. Kas īt kūpā ar mākslu? Īspējams, ka tas ir garšu sajūtas, īspējams, tas ir pikniks. Un par to nosaukums ir mākslu pikniks, kur var baudiet gan mākslu, gan pašam kļūt par mākslinieku, gan vinkošanu no molosis to pasaraudzēt un pasaprīcot.
Mākslas piknika dalībnieki aicināt ierasties līdz ņemot groziņus un prieku baudīt un izust mākslu. Savas dienas scenāriju katrs varēs veidot pats, domājot, vai vairāk vēlēsies pakavēties radošajās darbnīcās, skatīt izstādes vai laikmatīgās dejas izrādes un performances, vai tikai klausīties mūziku un lutināt garšas kārpiņas ar visdažādāko valstu – Portugāles, Spānijas, Francijas ēdieniem un dzērieniem. Atmosfēras daudzveidību raksturo Inga Drele.
Varētu sadzēt teikt, ka viss itas pasaukums ir porsteigums, tas ir eksperiments, daļ tam, ka muiža darbojās tikai vienu godu, un viss, ko mēs pīdovojam, mēs nevaram atbildēt iz daudzim jautājumiem, kamēr tas nav noticis. Katrs, kas atbalstē ar savu pisadaļiešanu, es domāju, ka tas ir katrs īpašs. Gan tī, kas ir džeza porstovi muzikā, gan arī skaļoka muzika, iespējams, vairāk pazēstama kā dzelzs vilks. Arī tī jaunīši, kas tikai sok savu ceļu muzikā, tī paši orzimju brēprotīgi studenti, kas ir pisasacējuši pisadaļēt ar savu meistarklasēm. Es domāju, ka tas ir arī gan izaicinājums.
Jāpiebilst, ka pasākuma organizēšanā ir iesaistīti vismaz 50 mūziķi, 20 gleznotāji, apmēram tikpat dejotāji, neskaitām brīvprātīgā darba darītāji un garšu veidotāji. Kā atzīst paši pasākuma organizatori, piknika ideja ir ieinteresējusi daudzus. Daži pat mēģina piedāvāt risinājumus satiksmes sakaru uzlabošanai.
Ir ļoti skaisti, bet pasakīt, kad būs autobuss Rēgā Lūznava, Lūznava un kaut kad atpakaļ Rēgā.
Mākslas piknika saturisko krāsēnību spilkinās dažādu kultūru un stilu skaņdarbu un izpildītāji. Rēzeknes klezmeri ir grupa, kas kopā ir apmēram 2 gadus.
Sākumā mēs bijām draugu kolektīvs, draugu kūpa, spēlējām dažādu mūziku, nodefinēt kā indiāņu bēres. Bet pēc tam Vitālijam Čačam, mūsu trombonistam, viņi var šīs izdziedēt to ebreju melodiju, klezmeru melodiju, un doma bija tāda, ka iebija gan skumja, gan prīcēga vienlaicīgi. Pēc tam es padaļājos ar saviem īspēdiem, mēs vienkārši pavilkamies par to, ka tas ir diezgan naparasti, ja salīdzināju folkloru latgalīšu, piemēram, īru, dažādas citas folkloras, ebreju tradicionālajā mūzika ir savstais, neatkārtojams skaņījums.
Kaut arī grupā visi ir latgalieši, kā atzīst Kristaps Višs, ebreju kultūra, kas ir palikusi katras Latgales mazpilsētas garīgajā telpā, ir tas, kas ikvienam novada iedzīvotājam būtu jāzina vairāk.
Mums būs pusstundas programmiņa, tie būs danču mūzika, protams, tradicionālais klezmers, un mūsu kvintets mēģinās tauta tā kā īkustinot.
Mākslas piknika organizētāji cer, ka tradīcijai būs turpinājums, un cilvēku, kas dzīvo mākslā, ap mākslu, un kam patīk mākslas ritmi, būs arvien vairāk. Ilga Šuplīnska, speciāli Latvijas Radio, Latgalē.